Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Moje ime je Ana Marija Grbić. Vi pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Naš današnji gost je pesnik, prozni pisac, kolumnista, aktivista, urednik tribinskog i književnog programa Studentskog kulturnog centra Kragujevac, Nenad Glišić. Nenade, hvala ti puno što si odvojio vreme i što si gost naše današnje emisije.
Hvala na pozivu i na ovakvoj najavi koja može da se svede na jednu reč, ono piskaralo.
Pa dobro, to je jedan ozbiljan angažman tvoj i ti se dosta baviš i književnom scenom Kragujevca i upućen si u nju i zato mi je drago što možemo i o tome da razgovaramo, a naročito da razgovaramo o tvom angažmanu u okviru čitalačkog ili spisateljskog kluba, to ćeš mi ti već reći, ustanove Studentskog kulturnog centra Kragujevac. Ti tu radiš već jako dugo godina i zanima me koliko se često sastajete i šta radite, da li više možda čitate i diskutujete ili više pišete?
Pa to je, eto, zapravo čitalačko spisateljski klub, jer mi polazimo od one osnovne postavke da nema pisanja bez čitanja, iako to mnogi pokušavaju bezuspešno da demantuju već dugi niz godina, ali zaista, pošto nema pisanja bez čitanja, mi onda tu kombinujemo nekoliko stvari i na taj način pomažemo mladim autorima da nađu svoje autorske glasove, pesničke ili romansijerske ili kakve god. I to na sledeći način. Prvo, insistiramo na tome da ljudi koji dolaze u našu radionicu prate što više programa, jer iako je ugodno da mi čitamo jedni drugima i bavimo se jedni drugima, ipak stalno treba da proveravamo s jedne strane i šta se to dešava novo na sceni, koje su to nove knjige koje se pojavljaju, a sa druge strane treba slušati što više ljudi može, jer mi polazimo i od toga da se od svakoga nešto može naučiti, od nekoga kako treba da se rade neke stvari, a od nekoga kako ne treba da se rade neke stvari, i obe lekcije su podjednako bitne. Dakle, s jedne strane pratimo tekuću produkciju, s druge strane čitamo jedni drugima te stvari koje pišemo, kritikujemo se, sarađujemo, i treće, takođe, ostavljamo našim drugovima i drugaricama iz radionice da predstavljaju ono što njih književno pokreće, ako otkriju nekog novog pisca, pesnikinju, šta god, gledaju film ili predstavu, da se o svemu tome priča. I naravno, puno se priča o najširem smislu rečeno filozofiji.
Da li samo mladi ljudi prisustvuju u ovim radionicama ili to uopšte nije pravilo?
Pa nije pravilo i mi se trudimo da ne budemo zatvoreni ni za koga, ali moramo pošteno da kažemo da u skladu i sa imenom Studentski kulturni centar prosto na neki način prirodno stoje stvari tako da tu dolazi najveći broj mladih autora. Ali ima i autora koji više i nisu mladi, ima ljudi koji su u ozbiljnim godinama koji nas tek otkriju pa dođu i oni druže se sa nama. Mi, da se politički korektno izrazimo, nismo, ne diskriminišemo nikoga po liniji ageizma, znači otvoreni smo za sve.
Dakle, ne mora samo student,
ne moraju samo studenti, mogu i zaposleni, mogu kako mladi, tako i oni stari zaposleni. Dovoljno je da osjećaju ljubav prema umetnosti i prema književnosti i da osjećaju potrebu da napreduju. Sad možda će pretenciozno da zvuči, ali ja mogu da govorim iz svog iskustva, iako sam tu nekako najiskusniji u toj celoj grupi ljudi. Ja sam kod sebe isto tako mogao da primetim koliko mi je važno da slušam druge ljude i da primećujem ono što kod drugih ljudi nije dobro, jer ono kad počnete da primećujete kod drugih ljudi, ali ne ono zlonamerno da tražite grešku, nego da zaista primećujete, onda to počnete da primećujete i kod sebe. Tako da, u tom smislu, ja prvi svedočim da je pomoglo i meni, a ako smem da ocenjujem, onda rekao bih da je u Boga mi u dobroj meri pomagalo i svim drugima.
Ti si svakako njima mentor, ali čini mi se da se ne postavljaš kao neko ko podučava polaznike ove radionice.
Pa, bukvalno tako. Ja sam mentor po znacima navoda, jer mi je takva, tako su me postavili. Mi se trudimo da zaista budemo ravnopravni jedni sa drugima potpuno. Šta znači to što sam ja mentor? To znači da imam neku vrstu obaveze da komentarišem onda kad drugi ne moraju.
Pošto ili se nas stide.
Ili se stide ili prosto ne žele iz nekog razloga da ulaze u... Prosto preskočit će taj krug, što se ono kaže. Ja nemam tu privilegiju, ja sam taj koji praktično mora da komentariše sve i to mi uopšte ne pada teško. Ali to je jedina razlika između mene i drugih i u tome što ja baš zbog toga nešto ili nešto više od drugih pričam.
Ono što je neverovatno i što po meni izdvaja ovu radionicu jeste što vi imate i organizovane ozbiljne nastupe i što ne delujete samo u Kragujevcu, već i putujete. Pa ako možeš nešto da nam kažeš o tim nastupima i koliko je zapravo potrebno priprema za tako nešto.
Pa mi smo, evo, možemo da se držimo ovoga što je bilo ove godine. Imali smo nekoliko tih, to smo eto, radno, ne znajući kako pametnije da nazovemo, poetske performanse. Imali smo tri i četvrti se sprema. Ovu godinu smo počeli, dakle, 9. maja, počeli smo mi godinu 1. januara, kad i treba, ali mislim na te, na te konceptualne večeri koje smo pravili ove godine. Napravili smo 9. maja, prvi put smo izveli nešto što smo nazvali Sloboda reči, što je bilo inspirisano Assangeovim hapšenjem, gde smo mi ispitivali da li postoji sloboda govora danas, mislim, tim pesničkim metodama. Nismo se bavili detektivskim radom ni politikologijom. Da li postoji sloboda govora, šta ona danas podrazumeva i kakav je svet u kome mi živimo, naravno sa osnovnom nekakvom porukom da mora da postoji sloboda govora na način na koji je Assange to pokušao da na neki način kroz projekat Wikileaks sprovede. I to smo imali, dakle, imali smo dva izvođenja u Kragujevcu, imali smo jedno izvođenje ovde u Beogradu na Festivalu 9 i jedno izvođenje u Novom Sadu u Crnoj kući. Tu smo otprilike u julu zatvorili taj krug, onda smo već u avgustu imali jedan znatno opušteniji eksperiment sa nečem što smo mi nazvali regije poezije, odnosno uzeli smo teme koje su tipične za regije: ropstvo, sloboda, repatriacija, Afrika i niz drugih društvenih tema kojih se dotiče regije način života i regije filozofija. To je isto, moram da kažem, inicijativa naših mlađih, pre svega drugarica. To smo izveli krajem avgusta sa živom muzičkom pratnjom. Zatim smo imali u oktobru veče revolucionarne poezije u kojoj smo napravili jednu vrstu istorijske panorame te revolucionarne poezije od romantizma na ovamo. I ovu godinu ćemo završiti večeri kojom zovemo Punktopija, gde ćemo nešto slično ovome što smo uradili sa regijom, da izvučemo neke tipične teme i opevavamo neke tipične pojave vezane za punk kao pokret.
Kada govorimo o večerima poezije, ove svakako nisu... ovo nisu klasične večeri poezije, pretpostavljam da postoji određena vrsta jednog drugačijeg performansa. Ono što mi interesuje jeste koliko su one, evo ako govorimo o Kragujevcu, koliko su posećene i da li imate možda neku profilisanu publiku koja stalno posećuje te večeri ili se to menja u zavisnosti od toga, možda neko, ako neko voli regije, možda će doći baš na to večer poezije, a neće na neko drugo.
Pa naravno da se menja u jednom određenom segmentu. dobro da si pomenula regije, jer baš smo za to imali vrlo specifične slučajeva, da su ljudi došli da čuju šta je to sad regije poezija. Sa druge strane, postoji jedan uzak krug ljudi koji je stalno na našim književnim večerima, isto to su neverovatno dragi ljudi nama, među kojima ima mnogo i starijih i penzionera i sve, ali oni vole da prate to što mi radimo i onda dolaze na sve te naše događaje, i to je uslovno rečeno ta neka profilisana publika, a ostalo naravno zavisi od teme i zavisi od izvođača. Publika postoji, pogotovo kad smo mi, kako da kažem, mi sa lokala, onda uvek postoji oni ljudi koji će doći po prijateljskim, rođačkim i drugim linijama poznanstava, za razliku od nekog autora koji dođe iz bilo kog drugog grada u Srbiji ili van Srbije, i onda on ili ona mogu da se oslone samo i isključivo na striktno književnu publiku. Dakle, mi lokalci imamo nešto tu lagodniju poziciju od nekoga ko nije iz Kragujevca.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
I vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, piscem Nenadom Glišićem, koji nam dolazi iz Kragujevca. Nenade, razgovarali smo dosta o tom knjiženom programu koji, čiji si urednik u okviru SKC Kragujevac. Razgovarali smo i o poetskim performansima. Ono što je svakako jedna svetla tačka, pa mogu kažem, domaće književne scene jeste edicija Prvenac, odnosno nagrada za prvi neobjavljeni rukopis koja postoji već jako dugo i čini se da je sada već dosta pesnika mlađe i srednje generacije zapravo započelo svoju književnu karijeru tako. Koliko tebi znači što radiš ovoliko dugo na ovoj nagradi i da li očekuješ da će još mnogo pesnika prosto započeti ovako svoju književnu karijeru?
Pa evo, prvo da krenemo od trajanja. Dakle, mi smo se ispunoletili ove godine. 18. kolo se pojavilo. Bilo je možda malo teže ove godine nego prethodnih zbog ove opšte situacije u kojoj se svi nalazimo, ali uspeli smo da izvedemo to na moje veliko zadovoljstvo, pre svega zbog autora. I ja tu, evo, koliko meni znači mnogo, ne toliko možda na nekom profesionalnom nivou, koliko mi znači na nekom ličnom i emotivnom, jer ja svake godine imam prilike da, ako neke od njih sam poznavao i pre nego što je izašla knjiga, ali to je jako mali broj autora, dakle, ja upoznam svake godine tri nova književna stvaraoca koja su u trenutku našeg upoznavanja vrlo radosna, srećna, onako, mislim, jedno normalno raspoloženje.
Upoznaješ ih u najboljem trenutku.
U najboljem trenutku, kad oni upoznaju svoju prvu knjigu. Ja to onako posmatram malo sa strane i to je stvarno za mene uvek velika privilegija i velika radost da učestvujem u tome, jer u tom trenutku ja stvarno nisam bitan, onako sam jedan posmatrač, ali aktivan posmatrač koji učestvuje u tome što donese, jel te, te knjige, i stvarno je meni lično veoma značajno, a značajno mi je i sa te strane, naravno, jer vidim da ta edicija ispunjava ono zbog čega je pokrenuta, pre svega pokrenuta kada se ugasila originalna edicija Pegaz, i pokušava da igra njenu ulogu, da bude ne jedina, ali da bude jedna od bitnih stanica na kojima se zaustavljaju autori koji će sutra nešto značiti u našoj književnosti. I evo, posle 18 godina možemo, dobro, mi svake godine na neki način podvlačimo crtu, ali i ove godine ako podvučemo crtu, vidjet ćemo da od 51 do sada objavljene knjige, ne, 54 zapravo objavljene knjige, barem polovina igra vrlo, vrlo aktivnu i vrlo značajnu ulogu na našoj književnoj sceni danas, i to je ono što nas tu, ono daje nam snagu da nastavimo dalje.
Interesantno je to što na ovu nagradu se mogu prijaviti i prozni stvaraoci i autori koji pišu poeziju. Ti, pošto si u epicentru ove književne nagrade, verovatno možda i znaš neku statistiku.
Pa nekako je i očekivano i normalno da se najviše pesnika tu prijavljuje, jer najveći broj onih koji imaju ambicije da pišu zapravo počinje pišući stihove, što je objašnjivo na mnogo načina. I da, zaista i najveći broj rukopisa stiže pesničkih i najveći broj knjiga je pesničkih do sada objavljen, ali to je negde i očekivano i normalno. Ono što možda nije očekivano i nije normalno, da žiri zaista svake godine bude toliko na visini zadatka da nepogrešivo tu sad uvek može da se diskutuje oko toga da li je mogao možda nekad neko drugi umesto nekoga, ali do sada ovo što su odabrali zaista se potvrdilo, vreme je potvrdilo, i što je, jel te, znamo, najbitniji sudija u svemu tome, i na njima uopšte nije lak zadatak, jer oni treba da izmere tu supstancu kvaliteta unutar vrlo raznorodnih oblika stvaranja. Evo, ove godine smo objavili jednu zbirku priče, jednu zbirku pesama i jednu dramu. I to nije prva drama, nego treća. U ediciji Prvenac imamo do sada dve knjige eseja, to je ono što je najmanja stavka u tim kolonama, dve knjige eseja, nešto više romana, ja sad ne znam na pamet tačan broj, onda nešto više zbirki priča i naravno sve ostalo su zbirke pesama.
Nenade, tebe ljudi poznaju kao pesnika i kao aktivistu i kao novinara. Želela sam sad da popričamo o tvojoj knjizi Teme za široku potrošnju i o tome, pošto je to knjiga sastavljena iz tvojih članaka, koliko ti je bilo zapravo vremena potrebno da izabereš koji će članci ući u tu knjigu?
Pa članci koji su u toj knjizi, oni su nastajali u periodu od 5 godina, od 2013. do 2018. godine, i zovu se Teme za široku potrošnju zato što su to naručivani tekstovi, pre svega u najvećem broju iz Hrvatske, koji su zapravo na neki način objašnjavali situaciju u Srbiji preko nekih slučajeva koji su poznati i van granica Srbije. To znači da se o tim temama zapravo već ozbiljno i mnogo pisalo u našim medijima i zato sam se ja odlučio za taj naslov Teme za široku potrošnju. Pa ja sam podelio tu tri neke celine te tekstove i gledao sam da se tekstovi koji su završili u knjizi uklapaju u te tri. Nisu se svi tekstovi uklopili, jedno pet ili šest tih tekstova, što je nekih recimo 30 do 40 stranica sloga kao knjiga, je ostalo van nje. Dakle, gledao sam da se uklope u to, da daju jedan presek kao neka vrsta analize.
Nenade, za razliku od knjige poezije, čini mi se da kada napišeš i objaviš jednu ovakvu knjigu, ispravi me ako grešim, možeš imati mnogo više neistomišljenika ili nekoga ko će ti se možda javiti i sa kojim ćeš ući možda u neku vrstu debate. Da li je ta knjiga i na taj način zaživela, da zapravo je otvorila neka pitanja da ti je neko pisao?
To se sve podrazumeva. Ovo su, za razliku od poezije, gde sad, dobro, ima među pesnicima mnogo surevnjivosti i ponekad padne i neka teška reč, to svi znamo, ali druga je...
Ali u rukavicama možda.
Da, sve je to potpuno drugačije. Dakle, ovde još i pre nego što je naravno došlo do knjige, svaki od ovih tekstova koji je u njoj je na neki način izazivao reakcije. Tako da sam ja to negde... ne samo očekivo, nego to je jedina prirodna stvar, jer to i jeste jedna knjiga gde se komentarišu neke stvari. Sad, najprirodnija stvar je da se komentarišu komentari, jel te? Prva sledeća stvar koja jeste u vezi sa tim jeste da neko kaže ovaj čovjek zna šta piše ili ova budala lupeta. Mislim, i to je neki raspon tih komentara od kojih se gde se kreću sva ta mišljenja. Ja svako mišljenje naravno poštujem i svako mišljenje mi znači, i kad je vrlo negativno, čak i kad je zlonamerno, mada ne mnogo, moram da priznam, mislim, ipak je to jedna stvar za nekako civilizovane ljude. I pre nego što je došlo do knjige, a kamoli kad stavimo među korice, onda se to čita, mislim, ja sam otvoren prema svakoj kritici svega toga, jer smatram da je jako važno da ako već hoću da radim takve stvari u buduće, a hoću, jer smatram da je to jedna bitna zanatska stvar, onda su mi takve stvari od velike koristi, da znam šta tu funkcioniše, šta ne funkcioniše. I iskreno, ja nemam razloga da budem nezadovoljan reakcijama i komentarima na ovu knjigu, počev od, ne znam, naslova i samog sadržaja, jer ja se trudim da, iako pišemo na izgled tim stvarima koje bi mnogi ljudi ocenili kao nešto odbojne ili dosadne, trudim se da pišem da to bude dopadljivo i zanimljivo ljudima da čitaju. Pa sad, kako u tome uspevam, to već ne mogu ja da govorim.
panties.
Ah, hey, ma'am, where'd you get that lotion? I've been hurting since I bought the gimmick about something called love. Yes, something called love.
Well, that's like hypnotizing chickens.
I'm just a modern guy. Of course, I've had it in the ear before. Lustful life. Lustful life. Lustful life. I'm worth a million in prizes with my torture film. I drive a GTO. I wear a uniform. Just a modern guy. Of course, I've had it in the ear before.
Lustful life.
Lustful life.
Lustful life.
Lustful life. I got a lustful life.
Lustful life.
Lustful life.
Lustful life.
Lustful life. I'm just a modern guy. Of course, I've had it in.
Lost for life, lost for life, lost for life,
lost for life.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, piscem Nenadom Glišićem, i već smo razgovarali, Nenade, o tvojoj knjizi koja je skup novinarskih tekstova. Ti si pisac 14 knjiga poezije, dakle, oprobao si se, više nego oprobao kao pesnik, objavio si kao prozni pisac, evo sada si objavio nešto što je nije fikcija. Ono što me zanima jeste, pošto imaš uvid sada u to, da li imaš osjećaj da se neki žanr tvojih knjiga više čita od nekog drugog?
Pa definitivno se više čita proza, tu nema nikakve diskusije, jer meni se otprilike, ne u isto vreme, ali sa jako malim vremenskim razmakom se pojavila zbirka pesama Naslednici vremena i zbirka kratkih priča, odnosno zbirka priča, odnosno knjiga priča koja se zove Otpadija. I ja sam ih zbog toga, tako, imao sam nekoliko književnih večeri širom Srbije gde sam predstavljao obe knjige, i ja zaista mislim da je ta pesnička knjiga nešto uspelija. Međutim, interesovanje publike je uvek bilo neuporedivo veće za prozu.
Pa čak i za kratku priču, za koju znamo da se manje čita.
Dobro, ja sam napravio lapsus, nisu to kratke priče, to su priče koje su na kraju ispale i žanrovske, ali su bile eksperiment. Dakle, ja nisam imao nameru da od toga pravim distopiju, a ispala je baš distopija, jer pokušao sam da izvedem neke priče bez likova, tradicionalnih, gde nijedan lik nema ime, nego su svi svedeni na društvene funkcije. Tako da je zbog toga tako, eto, ispala neka distopija, u stvari nije trebalo da bude. Ali da se vratim na pitanje, definitivno čak i kod književno aktivne publike koja aktivno prati književne večeri i dolazi na predstavljanje i pesničkih knjiga, više, dakle, se ovako, slobodnom procenom, tom metodologijom, dolazimo do zaključka da se proza daleko, postoji veći interes za nju. Sad, da li je to dobro ili nije, nije na nama da procenjujemo, da li ću ja zbog toga pisati više proze, to sigurno ne.
To je bilo moje pitanje.
Da, ali ne, to nema veze sa tim. Ja sam ipak pre svega pesnik, tako sebe doživljavam, možda to jeste pretenciozno, možda ja nemam prava na to, ali nekako osjećam sebe najviše kao pesnika i poezija mi daleko najveću slobodu daje u stvaranju, što mi je jako bitno. I u okviru pisanja pesama, a i u vezi sa ovim poezije ili proza, ja sam naučio od nekih ljudi koje sam poštovao mnogo kad sam bio mladi autor, koji su mi rekli da moram ozbiljno da vodim računa o tome da se ne ponavljam, da ne imitiram sebe i da budem pošten prema sebi, u smislu da kad osetim da je jedan izraz, da sam tu rudu iskopao, da tu više nema ništa u kreativnom smislu, onda treba ići dalje. Treba stalno proširivati granice svojih interesovanja, granicu svog izraza, po cenu grešaka, po cenu neuspeha, jer zapravo, da upotrebim još jednu izreku koja mi se jako sviđa, poezija, ako govorimo o njoj, poezija je hod po neutabanim stazama. Dakle, mi treba da se krećemo prosto po neistraženim terenima, i u tom kretanju po neistraženim terenima ja se daleko najkomotnije i najslobodnije osjećam kao pesnik.
Evo, prateći tvoj rad, ti često menjaš, i evo upravo ovo o čemu se govorio, često menjaš i samu formu tvoje poezije. Dakle, stih ti je potpuno drugačiji iz knjige u knjigu. Verujem, evo sada si objasnio da to radiš namerno.
Tako je, ja pokušavam time na neki način da upravljam, mada nije potrebno ni toliko upravljanje, zato što sad mogu da govorim samo o sebi, ja zaista ne znam kako je kod drugih autora. Ja na nekom tom instinktivnom nivou osjećam kad se zatvori jedan krug tema, kada se zatvori uopšte taj kreativni krug iz te uporišne tačke u kojoj se trenutno nalazite, onda nemate drugi izlaz nego da tražite drugi uporišne tačke. Tako da ja zaista pokušavam sve vreme da nešto eksperimentišem, da nešto menjam, iako to nisu eksperimenti koji sad dekonstruišu jezik u potpunosti, koji negiraju celokupnu istoriju književnosti ili nešto tog tipa. Ipak živimo u 21. veku i znamo da to nije ni moguće, a nije baš ni potpuno poželjno. Ali stalno treba nešto da se eksperimentiše i da se menja, jer na kraju krajeva sve ovo sa čime se mi hvatamo u koštac jeste nešto što zahteva originalnost, mislim, i na tome treba da se radi definitivno. I ja se trudim da eto budem koliko mogu na visini tog zadatka.
Nenade, pomenula si taj zatvoreni krug tema, ipak interesuje me da li postoji, da li možda u svojoj poeziji prepoznaješ neku temu ili neke teme koje su od početka tu sa tobom i koje su ono što nazivamo obsesivnim književnim temama?
Da, definitivno, ja sam to prepoznao pre nekoliko godina. Iako mi je jedan od kritičara skrenuo pažnju još dok sam bio stvarno mlad, kad je izašla moja prva zbirka, to je bio tako neki sticaj okolnosti, imao sam 20 godina i poslednja pesma u toj zbirci se završava stihovima "Nigde toliko radosti i prolasku života". I taj neki kritičar se jako začudio takvim stihovima od jednog 20-godišnjaka. Tako da sam ja to negde onako kao primio k znanju, ali nisam tome posvećivao posebnu pažnju do negde 2010. godine, kada sam pripremao svoju zbirku pesama koja se zove "U hladu drveta saznanja" i u kojoj prvi ciklus nosi naslov "Duh vremena". Ja sam onda shvatio, kada sam slagao tu zbirku, da zapravo vreme jeste ta moja obsesivna tema i da se ja baš samim vremenom, kako njegovim duhom, tako i, kako kažem, njegovim fizičko-prostornim karakteristikama bavim zaista na jednom podsvesnom nivou ceo život, više manje. Tako da, da, možda bi moglo da se kaže da je moja neka centralna tema vreme, ali ja sam ipak za to da to ostavimo otvoreno, pa ćemo videti jednog dana, što se kaže, ono kad se mrtvom vuku meri rep, tad ćemo možda, ko bude zainteresovan, ako takvih bude bilo, da može da izvuče tako nešto, ali sada moj utisak jeste da je moja centralna tema vreme i sve ono što ono nosi sa sobom.
Da li evo danas iz ove perspektive možeš da izdvojiš možda neku knjigu koja ti je, pesničku knjigu koja je tebi najbliža?
Pa ne baš. Ne baš, zato što, evo ja kad ponekad razmišljam o tome, mislim da bih se postideo možda svojih prvih knjiga, onda ih otvorim i ne postidim se. Ne kažem da su to, ne znam kako, velike pesme ili nešto, ali nisam imao čega da se stidim. S druge strane, ne bih mogao da izdvojim ni jednu, zato što mi je svaka knjiga bila i radost, i za svaku knjigu me vezuje sve ono što se dešavalo u vreme njenog nastajanja. Tako da ja zaista nemam tu neke naročite favorite. Možda ako bih baš morao, onda u zbirci Doba ciklusi izdvojio bih nekoliko pesama kao nešto što su možda moji najveći dometi, ali ne kao posebnu knjigu, već tih nekoliko pesama iz nje. Inače, ove novije zbirke pesama koje su nastale posle te Doba ciklusi, dakle, Ostaje samo telo i ovo, Naslednici vremena, to je, one čine jednu organsku celinu na neki način, jer je ova zbirka Ostaje samo telo izvučena praktično prvo iz ove koja je prvobitna bila, Naslednici vremena, a pojavila se kasnije. Dakle, na neki način bih njih kao najbliže mogao da, eto, možda kao neke adute za čitanja javna ili tako nešto, ali zaista ne bih mogao da izdvojim neki naslov posebno.
Na čemu trenutno radiš?
Ja imam pripremljene dve zbirke pesama, to je isto nešto što je nastajalo prethodnih 5-6 godina, a šta će sa njima da bude, to zaista ne znam. Jedna od njih već ima i naslov, zove se Uzgredne zabeleške, a druga čeka svoje vreme. Ja uvek imam mnogo materijala na raspolaganju, zato što već, evo, mnogo godina ja tu figuriram na nekim marginama, i za ovih 20, evo, meni je prva zbirka izašla pre 27 godina. Dakle, za tih 27 godina ja sve vreme nešto pišem, a naravno da sve to ne pojavljuje među koricama, tako da ja uvek imam mnogo tog materijala između koga mogu da biram ako treba, ali zaista ne forsiram ništa u ovom trenutku, jer su mi se u ovom prethodnom periodu pojavile tri knjige, sad njih treba da ispratim. I da se vratimo na početak ovog našeg razgovora, u ovom trenutku najznačajnije mi je ovo što radim sa književnom radionicom Studentskog kulturnog centra. Eto.
Nenade, ja ti želim puno uspeha i sa novim rukopisima i sa Studentskim kulturnim centrom i svim programima, i hvala ti puno što si izdvojio vreme i bio gost naše današnje emisije.
Hvala na pozivu i ja tebi isto tako želim sreću u tvom stvaralačkom radu kao prvo, i drugo, želim ti puno sreće na ovoj divnoj misiji na kojoj si trenutno.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, a vi ste pratili emisiju Klub 2. U ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan. We'll be right back.
Believe it. Truth is stranger than fiction. You drive through there every night.